Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19-a garşy çäreleriň bir näçesi indi görülüp başlandy. Paýtagtda käbir bazarlar ýapylýar, konsertler ýatyrylýar, jemgyýetçilik ýerlerine barýan adamlardan dezinfeksiýa talap edilýär. Saglyk işgärleri iş ýerlerinde gorag seriýetlerini ulanýar. Saglyk edaralarynda şuwunlar ýowurlar geçirilýär. Bu arada habar berýän Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun häkimetleriniň şeýdip bütün dünýä taglyk guramasynyň ýurda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy görmek üçin barýan bilermenlerine garaşýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Gündogur welaýaty Liwapda bütün dünýä taglyk guramasynyň COVID-19 öňçü wekillerini saparyna işçiň taýýarlanýarlar. Adatlygyň habarçysy ähli medisina edaralarynyň işgärleriniň şowlar binalaryň içini we daşyny ýaratylmak hem tiýmarlama üçin günde iş geçirýänligini ikinji ýylda habar berdi. Olara halkara hünärmenleriniň ýakyn günlerde geljegi aýdylypdyr. Ýaňy ýakynda ýurdun ýolbaşçylary we bütün dünýä taglyk guramasynyň wekilleri bu saparın iyul ayının başında garaşylýanlygyny aýdypdy. Hem taýyk senetini agdamandy. Ikinji ýylda Adatlyk radiosyna COVID-19 öňçü bilermenleriň Türkmenistana boljak saparynyň çak edilýän seneti mälim boldy. Adatlygyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş edaralarynda Kaýry başga iki çeşmeti bütün dünýä taglyk guramasynyň missiýasynyň 6-njy ýylda Liwap welaýatyna barýanlygyny aýtdy. Bu maglumaty bütün dünýä taglyk guramasynyň wekillerinden we Türkmenistanyň resmiýlerinden resmi taýdan entek tasdiklap bolmady. Bu wagtda Aşgabatda käbir uly badırlar yapıldı ve aydımzat konsertleri yatırıldı. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary soňky günlerde şäheriň iki uly badary Lomoy we Jygyldyk diýilýän badarlaryň aratçylygy üçin ýapylandygyny habar berdiler. 2-nji ýulda Lomoy söwda badary gaýtadan işe başlapdyr. Mundan başga da Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary meşhur aydımzat toporlarynyň konsertlerine tomoşa etmek mümkinçiligini ýitirdi. Hususan 10-njy ýuly planlaşdyrylan Resul Gulyjewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň mövsümünün soňky konserti ýatyrylypdyr. Türkmenistan soňky hepdelerde bütün dünýä taglyk guramasynyň rekomendasiýalaryna laýyk gelýän COVID-19-un ýaýramagyna garşy çäreleriň bir näçesini güýçlendirdi. Öz territoriýasynda koronavirus keseliniň hatawa almandygyny öňüterýän Türkmenistan şu wagtda çenli bütün dünýä taglyk guramasynyň sosial aralygy saklamak baradaky esasy tekliplerini ätkermedi. Şeýle hem kesel ýokuşmagynyň goraýjy seriýetleri ulanmak, şol sanda saglyk işgärleriniň arasynda maska giýmegi talap etmek uzak wagtlap ulanylmady. Emma soňky hepdelerde saglyk işgärlerinden maska we ellik giýmek talap edildi. Käbir hastahanalarda işgärler COVID-19-dan gorulmak üçin ýörite giýimlerinde işleýärler. Paýtagtda sport ýetgärleri ýapyldy, regionlaryň arasyndaky gatnaw çäklendirildi. Şol biraktyň özünde de köpçüligiň gatnaşmagyndaky häkimetler tarapyndan gurnalan dowaralar bet edilmedi. 29-njy ýulda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň dogulyn güni dawaralar, konsertler we sadakalar geçirildi. Şu günler paýtagtda ýylata guramaçylykly usulda virusa garşy derman paýlanýar. Şol sanda öýlere eltilip berilýär. Virusa garşy seriýetde hökmünde netijeliligi subut edilmedik. Könülşen Rimantadin dermany ujypsyz mukdarda her adam başyna 5 ýa-da 10 tabletkadan paýlanýar. Şeýlede köpçülük ýerlerinde dezinfeksiýa geçirilýär. Adatlygyň habarçylary Aşgabatda dezinfeksiýa çäreleriniň häzirki wagtda öýrän ýüzlegi geçirilýänligi we talaplaryň köplenç bir jaý edilmeýänligi barada habar berýärler. Şuň olaryň nitral gidrohlorid kalsiy seriýetdesi bilen dezinfeksiýa edýänligini anykladym. Bu örän zeherli toksiki bir seriýetde onuň dogry proporsiýalary bir jaý edilmelidir. Şol sebäpli soňky wagtda adamlaryň agyr allergiýasynyň güýçlenýän bolmagy mümkin diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň 1-2-nji ýulda aýtdy. Käzirki wagtda Aşgabatyň jemgyýetçilik ýerlerinde elleri arasylama üçin häzirki zaman antiseptikleri hem görmek mümkin. Öňkaýlarda Türkmenistanyň paýtagtyndaky köpçülük ýerlerinde şol sanda demir ýol wagzallarynda we söwda merkezlerinde häzirki zaman antiseptikleriň ýerine gapylaryň tutabaçlaryna berkidilen hlorly eskileri görmek mümkindi. Bütün dünýä taglyk guramasynyň COVID-19 öňçü bilermenleriniň garaşylýan häzirki tapary ýurtda koronavirus bilen bagly hakyky ýagdaý aýdyňlaşdyryp biler diýilip garaşylýar. Bu tapary ýurtda COVID-19 keseliniň alamatlary bilen geçýän ýetip pneumoniýanyň ýaýraýan wagtyna gabat geldi. Adatlyň Türkmenistanyň hökümetine yakın çeşmeleri, yurdun yol başçılarının COVID-19 keseri bilen bağlanışıklı kəbir yağdayları ıqrar etmək suvalyanlığını yoğun ötürüyarlar. Azatlıq radiyotunun xabarçıları ve çeşmeleri bundan ön COVID-19 alamatları olan niyatarlarda bu keselin anıqlanmağına değişli adından onlarca takik yağdayların üstünü açmağı başardılar niyatarların arasında medicini işgərləri hem bar ölünür hem boldu.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Birleşen Ştatların senatorlarının iki partiyalı toporu Merkezi Aziya devletlerinin prezidentlerine yürüyü taxat yollab, COVID-19 keselinin yokarı tövök ölçülüklü dövründe adalasız tutsak edilen bendileri boşaltmağa çağırış etdi. Birleşen Ştatların senatının daşarı qatnaşıklar komitetinin web saytında 30 iyunda çap edilen xabarda xatların 29 iyunda Türkmen prezidenti Gurbanğulu Berdimuhammedova, Qadaq prezidenti Kasım Jomart Tokayeva, Tacik prezidenti İmam Mamuli Rahmona ve Özbek Prezidenti Şafkat Mirziyoyev'a iyi verilendi aydılar. Hormatlı Prezident Berdimuhammedov, biz öz fikirlerini parahatçılıklı beyan edindikler için hedir kıvaltta tutsallıkta saklanan bendileri şolsandı, talip toporlarının ağzalarını, aktivistleri ve adam hukuklarını korab çıkış edenleri boşaltmanızı sonra yarısı deyilip, Prezident Berdimuhammedov'a yollanın hatta aydılıyarı. Şeyle de onda adamlar yığınlaşmak, birleşmek ve söz adatlığı hukuklarını ulanandıkları için hiç açın türme basılmalı değildir deyilip, Amerikan senatörleri Berdimuhammedov'ı bu kanuni hareketler için hedir tutsallıkta saklanan Türkmen rahatlarını deslapkı şerfsiz boşaltmağa çağırıyarlar. 12 Amerikan senatörü tarafından gol oylan hatta parahatçılıklı hareketler için tutsal edilenlerin hemmesinin ıkvalına üns çekilse de onda 3 tutsalın adları ayrıtın bellenilip geçiliyarı. Olar Ömrüzok Omar Kuluyev, Gulgeldi Anan Yazıf ve Mansur Mingelov dağı bolup, oların Türkmen hakimiyetleri tarafından değişiklikte 2018-2008 ve 2012 yıllarda tutsal edilendiği haber verilipti. Türkiye'de okuyarka Türkmen talipler toporunu dörüden Türkmenistan'ın rahatı Ömrüzok Omar Kuluyev'in 2018 yılda tutsal edilendiğine ve tasdiklanmadık haberlere göre nevelli ayıplamaları bilen 20 yıl adatlıktan mahrum edilendiğine düşünüyoruz. 2019 yılın sentyabrında Cenab Omar Kuluyev'in hükmanı 2 yıllık harbi kulluğunu yerine yetiriyendiğini öne sürüyen videonu gözden geçirdik. Yönü bunun hakikatini katlanım şeylediğini ya da değildiğini tasdikladıp bilmedik deyilip hatta belleniliyarı. Şeyle de hatta 2008 yılda Norveya'dan kaydıp geleninden son tutsak edilip 11 yıl adatlıktan mahrum edilip Gulgeldi Anan Yazıf'ın tutsaklık mühletü tamamlanandan son yine 5 yıl mühletü ile çet küncüğü içeriki sürüğüne iyi verilendiğine üns çekiliyarı. Hatta Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Omar Kuluyev'in ve Anan Yazıf'ın işlerini Türkmenistan Baradaki Adam Hukukları Hasabatının siyasi bendiler ve tutsaklar ile bağlanışıklı bölümüne koşunduğu hemye atladılıp olorun desine adatlığı koy verilmeğine çağırış ediliyarı. Amerikan senatörleri 2012 yılda tutsak edilen Mansur Mingelov'un hem 22 yıl türme tutsakluk mühletünü bercay ediyendiğini aydiyarları. Olor Amnesty International kuramasına salgılanıp Mingelov'un yanı yakında inçek etelden ecir çekendiğine ve bu yağdayın onu COVID-19'a karşı has ecid edip bilecektiğine ünsü çekip onun desine boşadılmağına çağırıyarları. Bu adamları işlerinin mazmunu boyunca boşadılmağına tutmağa çağırıyarız. Emma Şun kugun sağlık ve insanperver yağdaylar sebeple ayrıtın tid hareket etmeye hem çağırıyarız. Ehli yurtlar ve rahatlar COVID-19 global pandemiyasının tətirine düşen mahalı yapık yaşayış şertleri göz önüne tutulundu. Tutsuğulara avanyan hopun germi hasta uludur deyilip hatta Berdimuhammedov'a bu yağdaylar boyunca tid çare görmeye çağırış ediliyar. Amerikan senatörlerinin Merkezi Aziyanın 4 devlet başkanına yollan hatlarında başladı 7 tutsağın şolsandı, 2 qadaq, 1 qırğız, 2 təcik ve 2 özbek bendisinin boşadılmağına çağırış ediliyarı. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günnelüğü bilen ben Yoksun Anurban. Tasar yurtlarda ve sosyal ulgamlarda Berdi Muhammedow hemde onun hükümetine karşı jaýwanlanan halk protestlerinden soň Türkmen häkimiýetleri Birleşen Ştatlara ve Türkiýeye garşy wagty işlerini güýçlendirdi. Tasar yurtlardaky garşylyk hereketlerine goşulanlara döwnükler hükmünü garaljakdygyny aýdyrdy. Türkmen awatda we daha soğuzda çağıları tasar yurtlarda okuyan enataları çağırıp onları korkutmağa başladılar. Eger de studentler ortiyette ya başka yurtta proteste koşulsa kemmetini türmeye basar dediler deyip hakimiyetlerin basısına tedavar olan enataların kaviri adatlığın havarçısına gurrun verdi. Adatlığın Levap'ta kavarçısının şuun veren mağlumatını göre vakti işleri şükepte. Birinci günden veri bu işlerini. Şeyle de tasarı yurtlardaki protestlerden son Farab, Çerci ve Traplarını aprel ayına karasattan ecir çeken hozalıklara devlet bakatından 15 kilogram un verildi deyip kavarça etti. Adatlığın odal kavar versiyali 28. yılını Abbasan'ın payitahtı Washington'a ve New York şehrine Kurvan Uli Berdi Muhammed'in doğulun gününe kavat onun işten çekilmeğine çağırayan protest çağrıları geçirildi. Özlerinin hiç bir partiya dahırlı değerliğini, yönükü rayetler dığınaydan protestçiler Türkmenistan'ını yıllap doğam ediyen haksızlıklara, ağaçlık korluklara ve koronavirus aladalarına halkarı cemiyetçiliğinin ünsünü çekmeye inançtı. Koronavirus aladaları iş yerlerinin yapılıp başlanma ulen bağırlıkta Türkiye'de yasamaraktan zehirlenen onlarca zehmet migrantının ölümü. Levap ve Maru velayetlerine turan harasattan ecir çekenlere hükümet kolluğunun berilmezliği tasarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlıların sonki 25 yılda birinci gedek olur görülmedik derecede aktivleşmeğine alıp geldi. 1990 yılın 12. yılına Aşgabatda urulan anti-hükümet protestinden veri Türkmen prezidentini ve hükümetini işten çekilmeye çağıran kurumaçılıklı halk çaresi geçirilmeyeni deyip sinçiler verliler. Sol vaktki prezident Sapar Murat Niyazov 12. yılçıları neşekeşler, arakkorlar ve bozgoklar diye atlandırıptı. Protestçilere karşı vağız düşünürsü işleri Levav'ın tas ehli tarafını alınıp barlayan. Sevittaki hukuk idaralarının başlıklarının ornavatarları, hakimlerin medeniyet, bilim bölümlerinin yolbaşı işgahları o mekteplerine aylanıp adamları yığınap, olur ile yığınak geçiriyorlar. Bu yığınaklara katnasan adamların uyarı azatlık ile sökvette sorup resmilerin yığınakta aydan sözlerini kurrun verdi. Bizim düşmanlarımız köpölyer. Ön Abbas'a bize karşı düşmançılık siyasetini alıp bariyardı. İnni Türk hükümetken bizim rayetlerimize kul verip, demonstrasiya çıkarıp, Türkmenistan'ı dünya ervet edip görközmeğe finansiyar deydiler deyip, ol gülü aytti. Adının aydılmazlığın soran rayetin sözlerine göre, hakimiyet vekilleri Levapullardan dasarı yurtlarda yaşayan ve işleyen karnaşlarını doğru yola salmağı hem talep ediyorlar. Eger de tasarı yurtta yaşayan karnasınız olsa aydın. Koy olar hiç kimi dinlemesin. Ahir bir gün yurda dolanıp gelmeli olurlar. Ele salsak ervet ederiz. Oları kaçanın olsa bir gün ceza karası yar deyip Türkmen hakimiyetleri protest çağrılarına koşulan adamların kayfı kanunu bozuyanlığını anıklaştırmadan hem yurt içinde hem yurttaşında öz fikrini sözünü aitmek hukukunu ulanacak olayan adamlara hayvat atıyarlar. Köytenna etrafında adatlık bilen anonimlik şertinde vurulaşan 50 yaşlı muallim protest çağrılarına katnaşan rayatların karnaşlarına hem hayvat atılayanlığını, olarım iyisini yitirir diyilenliğini gurrun verdi. Yerli sinçiler Türkmen hükümetinin vakıllarını araştırdık. Dövrün sinaklarını düğüpten tayyarlıksız adamların yudurayan çıkarlıkı hükmününe seyrediyorlar. Türkmen hakimiyetleri bu hili vakıt seyrelerini ilkinci gedek geçirmiyor. Buradan Birleşen Statları'da önürülen yerası altılık filmi ekranlara çıkandan son hem Türkmen hakimiyetleri Sovet dövründen geleyen dasardan düşman özlemek araştırdığını yudurdu. Deyip adatlık gülen kuruluşan tiyin çaytti. Bundan başka Levap'ta Türk dilini kurulayan Türkmenleri polisiye çağırıp inniden veylak dine Türkmençe kurulacaktığı hakkında dil hatalıyarlar. Kadir Sevit'te öylerinde hem Türkçe kuruluşan maskalı köpölyer deyip havar çaytti. Sinçiler Türk dilinin Türkmenistan'ın akmeş kuruluşmasını dine zekmet migrasiyesel. Eysem Türkmen televizyonun öz tomosuçlarını Türk tele yayılımlarına köpçülüklerin giderme ulen hem bağlanıştırıyarlar.
Gipliyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge mikrofonunda siz bilen men Sehra. Libab vilayetinin hakimiyetleri İslam dep desturlarını berca edeyen raitleri idarlamak ve sakkal koy veren adamların sakkallarını sıyırmak çarelerini güçlendirdiler. Bu arada Adatlık Radyosu'nun Libab'dan haber veren haberçisi bu çarelerin Şunlar vilayetin administratif merkezi Türkmenabat şehrinde ve Farab etrafında geçirilendiğini aytti. Birinci günden beri yaş dindarlarda ve yaşı 60'dan geçmedik adamlarda sakkal olsa onları polisiye merkezine alıp gidiyorlar. Bu yerde oların sakkallarını seyriyarlar. Bu işleri bağdarlarda ve köçelerde aylanan polisi ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgarları amal ediyarlar deyip gizliğinlik şertinde sökötteş olan haberçi 2. iyulde gürrün verdi. Haberçi sonki dövrde 20-35 yaş aralığındaki adamların arasında sakkal koyanların köptüğünü, oların sakkallarının uzunluğunun ortaçı 1,5-3 cm aralığındadığını hem belledi. Onun sözüne göre polisiye bölümlerine eltilen bu adamlara dini ekstremist ve vahabist deyilip şüphe bildiriliyor. Şeyle de polisiye ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri fahiş sözleri ulanıp adamların mertebesini kemsediyorlar. Olar sakkalı seyirleyen adamlara sizler Türk içalları, iki gün Türk'te işlep Türk devini berde yürütecek bolyarsınız diyerler. Olur başa da ençeme paiş sözü ulanyarlar. Adamların üstünden gülyerler deyip bu yağdayı baştan geçiren Levaplıların biri anonimlik şertinde haberçimize gurrun verdi. Haberçinin aitmağına göre polisi ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri adamlara yeni sakkal östürüp ikinci yedek saklanan rahatların 15 gece gündüz tosoğlukta saklanacaklığını hem duyduruyarlar. Bu çare güçlenmenin neticesinde vilayetin her etrafında ortaça 100 adamın sakkalının seyirlendiği aydılıyor. Şeyle de başladı şunça adam polisiye tarafından saklanmaktan alad edip öz sakkallarını özleri seyiriptir deyip haberçi etraf yaşayıcılarının ençemesine salgılanıp aittı. Haberçi Türkmen hakimiyetleri tarafından adamların sakkalının seyirilmeği bilen bağlı yağdayın her yıl dünyalı kaytalan yandığını belleyip geçen yıl 20-55 yaş aralığındaki sakkallı adamların uçarı ve otla koy verilmendiğini hem aytti. Geçen yıl sakkallı adamları uçarı ve otla koy vermen şol yerde oların sakkallarını sıyırdılar deyip haberçi sözünün üstüne koştu. Adatlık Radyosu baydılanlar var adı Levap Velayet ve Farab Etrap hakimliklerinden şeyle de Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Türkmenabat'taki edarasından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da rahatların sakkal koy vermeğine girdilen kadağınçılıklar indi ençeme yılveri devam ediyor ve bu çareler vaktal vaktal güçlendirilir. Türkmen hakimiyetlerinin dil üstüyülen beriyen görközmeler esasında amal edilendiği aydılayan bu kadağınçılıklar sonku yedek geçen yılın martında Aşabat şehrinde güçlü depkinde talep edilipti. Şunla Aşabat'ın polisiyasının saklanan raitleri sakkallı ve sakkalsız suratı düşürendiği hem aydılıptı. Türkmen hakimiyetlerinin raitlerin daş keşfi bilen bağlı kadağınçılıkları bunun bilen hem çeklenmeyer. Şu yılın fevralında Levap vilayetinin idari kerhanalarında yaşı 40'dan aşan erkek işgarları saçlarını kara renge boyamak kadağın edilip olurdun prezidentin kiyalı çal saçlı bolmak talep edildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelüğini halkara teması bilen dowam etdirýär. Deslapky netijeler milli salahsalyşlygyň beýlik teklipleri arasynda Prezident Vladimir Putiniň 2036-njy ýyla çenli häkimiýet taşyna galmagyna mümkinçilik döredýän konstitusiýa üýtgetmelerini tasdiklandygyny görkezýär. Orsiýetiň Merkez Saýlaw Komissiýasynyň 2-nji ýyly ýerden eglan eden netijelerine görä saýlaw bültenleriniň ählisiniň sanylmagy bilen saylovçuların 77%-den gowragy Kreml tarapından hödürlenen 200-den gowrak konstitusiýa üýtgetmesini gorlaýar. Saylovçuların takminan 21%-den gowragy bu üýtgetmelere garşy ses berdi. Ses bermäge gatnaşyk 65 göterim töwere boldy. Koronawirusyň ýaýramagyny çäklendirmek üçin görülen çäreler sebäpli adamlaryň birden bir ýere toplanmagyny azaltmak üçin ses berişlik bir hepdeniň dowamyna özlem saplam ýagdaýda geçirildi. Saýlawçylary ses bermäge hyzurlandyrmak maksady bilen Putin 1-nji ýuly ses berişligiň soňky gününi diýen jalyş gününi diýip eglan etdi. Saylaw komissiýasynyň başlygy Elle Pamfilova ses berişligiň açaçan bolanlygyny we resmiýleriň dürüstligi üpjün etmek üçin ähli zat edenligini aýtdy. Ýöne tanqyçylar we oppozisiýa wekilleri bu netije ananmadylar. Oppozisiýon syýasatçy Aleksey Navalny ýepýaňy eglan edilen netijeler galyp we urlukan ýalanydy. Olaryň rus raýatlarynyň pikir garaýyşlary bilen hiç bir umumlygy ýok. Biz soňu öňünden ýazylanýar Tomasa saýat bolduk diýip ol öz blogyna ýazdy. Ol videoda öz gollugçularyna ýüzlenip bu netijeni hiç wagt ikrar etmejekdigini aýtdy. Navalny koronavirus pandemiýasy sebäpli oppozisiýanyň häzir protest bildirmejekdigini, ýöne şu ýylyň aýagynda öz kandidatlarynyň Sevs saylovlarına katnaşmağına yol verilmese ya da saylovların neticeler kalıplaştırılan halatında protest çarelerinin kurulacaktığını aitti. Putin'in en korkken zadi köçe deyip Navalny aitti. Biz 100 milyonlarca ve milyonlarca adam olup köçelere birlikte çıkansak Putin gitmez deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Net, yani yok adı bilen konstitusiýa düzeldişlerine garşy kampaniýalyk baran guramak hem özçe ses berişliginiň netijelerini eglan etdi. Bu kampaniýanyň netijelerine görä Moskwada konstitusiýa üýtgetmelerine garşy ses berenler 55 göterim boldy. Sankt-Peterburgda bolsa saýlawçylaryň 63 göterimi düzeldişlere garşydygyny aýdyp ses berdi. Ses berişlik wagtynda bir näçe ýüz adam birden öz özlügini Moskwanyň Pushkin meýdançasyna ýygnanyp üýtgetmelere we Putiniň ýene 2 möhlet prezident bolmagy mümkinçilik almagyna nägilelik bildirdi. Putin entek öz geljek barada belli bir karara gelmeýändigini aýdýar. Meýdança ýygnanlaryň arasynda Moskwanyň şäher kengesiniň deputaty, liberal Yabloko partiýasynyň wekili Sergey Mitrokhin hem bardy. Ol Azat Europa, Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde bu referendumdaki ses berişligiň orsiýetde kanunyň hökmranlygynyň soňuna çykylmagyny aňladýanlygyny aýtdy. Demonstrasiýa Rus milli şahyry Aleksandr Pushkiniň heýkeliniň ýanyna eline ýazgalan bir adamlyk piketleriň gerekleşdirilmegi bilen parahatçylykly ýagdaýda geçdi. Meýdançanyň daşy polisiýa tarapyndan gawaly alyndy. Ýöne demonstrantlara garşy çäre görülmedi. Ýok bolsun padşah diýen ýazgyny galdyran demonstrant Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde biz diktaturasynda ýaşamak islemeýäris. Hususan kanunlaşdyrylan diktaturada ýaşasymyz gelmeýär diýdi. Sankt-Peterburgda ýüze bolan adam konstitusiýanyň köni nuskalaryny ellerine alyp konstitusiýa üýtgetmelerine garşy demonstrasiýaga gatnaşdy. Polisiýa we Milli Gwardiýanyň goşunlary olary köşk meýdançasyndan çykmaga mejbur etdi we bir näçe adamyň tutsak edilenligi habar berildi. 1-nji ýuldaky ses berişlik wagtynda saýlaw utusynyň dykylyp doldurylmagy we beýleki büýdürgünçülükler barada bir topar habar çykdy. Bir günem bolsa Sankt-Peterburg polisiýasy media zona habar gurulunyň ses berişlik barada maglumat berýän jurnalisti David Frenkelin elini öwdi. Rus häkimiýetleri bu hadisanyň derňelýändigini aýtdylar. Sowet döwründe uzak ýyllar KGB-de işleýän Putin orsiýetde 1999-njy ýyldan beri prezident ýa-da premier-ministr bolup işleýär. Tarapdarlar onuň ýurdy 1990-njy ýyllarda Совет Союзунун даргамагы менен утулушун чөккүнлүктөн алып чыкканлыгын ве иктисадияты путолонорун айтыярлар. Танкычылар анын демократик институттар коюшуданын, сиясий карышташтарын четлештиренин, танкыйды пикирлер басып жатырынын ве коррупциянын гүлдөп өсмөгүн жол ачканын айтыярлар.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun torkunlarına kalın.